Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Model koji savremeni čovek imperativno mora slediti je da bude uspešan bez obzira na cenu. I to na svim poljima. Drugim rečima, mora biti super žena i super muškarac. Osoba bez mane. Jak uspešan, pametan, zgodan, pozitivan, borben. Uspešan na poslu, kod kuće, u seksu, kao roditelj. Pritom, mora obavezno biti večno mlad, zategnut, mišićav i lep. S druge strane, sve je više uplašenih, anksioznih, depresivnih, zabrinutih, zombiranih, koji posežu za raznim pomagalima i spas nalaze u begu od stvarnosti. Kako stvoriti dobre mehanizme odbrane, preuzeti odgovornost za sopstveno mentalno zdravlje i gde tragati za izlazom u ovom turbulentnom vremenu, govore moji današnji gosti, a to su doktorka Borjana Savić, psihijatar i porodični psihoterapeut iz bolnice Laza Lazarević. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste sa nama danas.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sa nama je i gospodin Prvoslav Plavšić, socijalni psiholog. Dobar dan, gospodine.
Dobar dan.
Plavšiću, hvala i vama što ste danas sa nama. Moje ime je Ljiljana Mentus. Mentalni poremećaj prema procenama Svetske zdravstvene organizacije su rastući problem našeg doba. Problem je s njima to što su oni često nevidljivi, a traju mnogo duže nego ranije. U Srbiji ovi poremećaji su na drugom mestu na listi zdravstvenih problema. Pretpostavljam da je, kao kod svih bolesti u ostalom, i ovde važna prevencija, odnosno načelo bolje sprečiti nego lečiti. Doktorka, ja sam u pravu.
Svakako da ste u pravu. Preventiva je u medicini izuzetno važna, zato što pre svega sprečava određene bolesti da se razviju, a i smanjuje troškove lečenja, na što moramo da vodimo računa danas.
Da, studija Svetske zdravstvene organizacije pokazala da je svaki dolar koji se uloži u lečenje depresije i anksioznosti, da se on četvorostruko vraća kroz zdravlje i sposobnost za rad. Pa imajući to u vidu, imajući u vidu kakav je naš zdravstveni sistem, kakva je nemaština kod nas, organizacija, koji su prioriteti, kakav je vaš stav? Da li ovde od strane ovog društva to prepoznato? Kolika je važnost prevencije kad su u pitanju mentalno oboljenje?
Važnost prevencije je prepoznata od stručnih lica svakako. Razvijaju se savjetovališta, mladi psiholozi su negde u tom smeru jako uključeni i rade na tome, pored ovog što se obavlja u zdravstvenim ustanovama. Kada je reč o prevenciji, onda to podrazumeva ozbiljnije uključivanje ne samo stručnih službi, nego i socijalnih službi i medija na neki način i svih nas.
Ono što je meni sada pada na pamet, to je jedan grafit koji je davno bio vrlo popularan. Ko ovde nije poludeo, taj nije normalan. Jednostavno, društveni kontekst u kome živimo ne ide nam na ruku. Ovde vlada atmosfera neizvesnosti, nestabilnosti. To može izazvati raznorazne strahove, nedostatak perspektive, motiva. To opet izaziva psihičke smetnje, to opet izaziva neke ozbiljnije bolesti od kancera, takozvane psihosomatske, pa nadalje. Sve u svemu, koliko naša sredina, okolnost u kojima živimo, pomaže ili odmaže, gospodine Plavšiću, nastajanju psihičkih problema, psihičkih bolesti, psihičkih oštećenja?
Ovde nemamo mnogo vremena za razglabanja i razmatranja, pa bih odgovorio vrlo direktno. Jako pomažemo jedni drugima da se ne osjećamo najbolje. Znači, sasvim je sigurno da smo nemarni u najmanju ruku, a da nismo često ni dobro namerni. To znači, morali bismo malo da se ovako usmerimo i da pazimo jedni na druge, odnosno da se ponašamo tako da činimo ovu sredinu boljom, što ne zavisi samo od materijalnih uslova, nego zavisi od toga kakvi su odnosi među ljudima. I to je nešto što je deo prevencije. Malo pre doktorka je govorila o prevenciji u onom medicinskom smislu, institucionalnom, ali mislim da on postoji i na individualnom i porodičnom planu.
Ali kako smo došli dotle? Ko je kome? Zašto smo tako postali nesolidarni? Zašto, kako vi kažete, pomažemo da onome drugom bude gore? Šta se to desilo sa našom sredinom?
Naravno, ima mnogo slojeva za objašnjenje i mnogo naslaga u tome. Ja ne idem sad u neka objašnjenja koja se možda graniče sa jednom oblašću u kojem se ranije više bavio, to je etnopsihologija. Da li postoji nešto što u mentalitetu jednog naroda, to je bilo nekada zabranjeno reći, zato što se smatralo da je to čista metafizika, da ta kolektivna svest nije nešto što spada ovako u užem smislu neko stručno i naučno razmatranje, ali danas ja bih rekao da toga dosta ima. I evo sad se odomaćilo da se prave razlike, da mere na nekim skalama, na primjer indeks sreće ili ne znam zadovoljstva ili neki drugi indeksi, gdje se na jednom metodologijom utvrđuje gdje se nalazi pojedina nacija ili neka zemlja. Naravno, nije to baš sve toliko ozbiljno koliko se često prikazuje, ali razlike se u svakom slučaju konstatuju. Ja mislim da u našim naslagama, u našem biću društvenom postoji dosta onoga što su porazi iz ranijih perioda koje nismo odreagovali na dobar način i nismo se edukovali, nismo pomagali da mladi shvate šta smo i gde smo i šta u stvari treba. I mislim da od edukacije u širem smislu veoma mnogo zavisi kako ćemo se dalje ponašati. Evo sad smo recimo primorani da se borimo. Svi govore o fajtu nekom, svi smo u nekoj borbi, u nekom stavu, u nekom gardu, o mediji naročito postiču to. I onda ljudi misle da čak i u normalnim, običnim situacijama treba da budemo u nekom fajtu, umjesto da pružimo ruku jednim drugima, mi odmah skačemo i pravimo konfliktnu situaciju. Dakle, to se ipak uči.
A da li vi uočavate također, ja sam na početku ove emisije kao uvod dala jednu sliku, da se veliki zahtjevi danas, savremeno doba, užasno teške zahtjeve postavlja pred svakog pojedinca. Mora da bude uspešan, inače je otpisan, nemamo mesta u ovom društvu, mora da bude i mladi, i lepi, pametani, borbeni, sve mora.
Znači, to,
zašto to radimo također kao sredina jedni drugima ili od nekog preuzimamo ili o čemu se radi?
To je preuzimanje modela uglavnom iz sveta i naravno u velikoj meri mediji su ti koji promovišu takvu sliku. To nije čak idealna slika, to je jedna pogrešna slika. Zato što tako da neko bude sve, takvih ima malo. I ne treba, mislim, normalni su ljudi, šta im, moraš da budeš i lep, i pametan, i uspešan, i bogat, i ne znaš šta sve. To je zaista prava retkost i ne verujem da bi to nekog učinilo idealno srećnim. Treba da budeš onakav kakav jesi, ono humana psihologija što kaže, budi onakav kakav jesi i nastavi da budeš bolji, ali najbolji ti kakav si, a ne kao neko drugi. I onda devojke naravno počinju da izgladnjuju, a mladići da bilduju, da bi bili ne znam kao ko i tako dalje. Znači, taj ideal koji se navodno prikazuje nije prirodan i ne možemo težiti svemu tome. Naravno, oni koji se uzdaju, mi smo pratili nedavno neke slučajeve, oni koji se uzdaju samo u svoju lepotu, kad ta lepota prođe, izbledi malo, onda su u velikoj krizi. Jer na čemu drugom da se zasniva njihov prestiž? Tako da to nije dobro. Moramo se učiti da tražimo u sebi one izvore, a ne s polja, naročito ne u medijima.
Ali, doktorka, to bombardovanje da morate biti lepi, da morate izgledati, da morate imati idealnu težinu, figuru, sve idealno, da li to stvara zbilja kod pojedinca nelagodu, napetost, osjećanje manje vrednosti ako ne uspeva to da postigne? Jer nema ovog drugog druge strane koja će da kaže ovo što je rekao gospodin Plavšić. Budite ono što jeste.
Da, ja bi se složila sa sagovornikom da su mediji tu negdje jako važni u svemu. Naime, danas jeste veliki pritisak, ali bih svakako posavetovala da ne radimo nešto što nije u skladu sa nama, bez obzira koliko to mediji ili bilo ko nalažu. Znate, trebamo se krenuti sebi i preispitati da li je to baš ono što ja želim, da li to u potpunosti meni odgovara ili ću prihvatati samo ono što mi nameće sredina i okruženje.
A koliko mlad čovjek, recimo mlad, može sebi da dozvoli raskorak sa većinom? Evo, recimo, sada su vrlo aktualne maturske svečanosti.
Da.
Ja mislim da su te tu takva tenzija svake godine diže oko toga šta uraditi kod plastičnog hirurga, kod stilista, kod frizera, gde ići po garderobu, kakav model obući, da ta deca, sumnjam da neko može da bude u situaciji pa da sebi dozvoli, evo ja ću raditi ono šta je u skladu sa mnom i ignorisati taj, ja bih rekla, veliki pritisak.
Da, deca sama teško mogu da ignorišu taj veliki pritisak i njima je vršnjačka grupa u tom periodu jako važna. Oni se identifikuju sa vršnjačkom grupom i ako nisu prihvaćeni, njima to teško pada, zaista. Međutim, postoji ona druga strana, to su roditelji, to je školstvo. Koliko ja znam, bio je predlog da se te male mature, odnosno kada završe osnovnu školu i proslave maturu, obilježavaju u okviru škole. Da se ne ide po restoranima, da to ne mora da bude toaleta kao iz filmova, nego prosto nešto što je u skladu sa njihovim uzrastom.
Šta je bilo s tim predlogom?
Pa, nažalost, izgleda da nije prihvaćeno, ali eto, roditelji onda su tu jedini koji ostaju da sa svojom decom malo porazgovaraju, da s jedne strane čuju decu, kakve su to njihove želje, s druge strane da i sami iznesu svoj stav, da dođu do nekog kompromisnog rešenja.
Ali to su isti oni roditelji koji moraju da budu mišićevi, zategnuti, mladi, da posećuju redovno plastične hirurge, da stavljaju umetke, sad ima neka nova metoda, da ne budu bez kose, koji moraju takođe da budu obučeni po poslednjoj modi, koji takođe moraju da imaju poslednji model auta jer se osjećaju loše i neuspešni itd. itd. Dakle, šta preostaje?
Pa, znaš šta, to je sad, ima nekoliko pravaca razmišljanja. Takvi događaji su se nekad zvali u nauci etnologije, recimo, obredi prelaza. Znači, svako želi da to obeleži. Znači, to je ono, kad prelazi, nekad je bilo iz dečaštva, maštvo, devojaštvo, pa kad prelazi neku maturiranje, zato se zove matura kao maturacija, znači postaje zreo i tako dalje, pa udaje, ženiba i šta je znam. I postoji niz tih obreda prelaza koji se posebno obeležavaju nekim običajima. Kod nas se sad uspostavljaju novi običaj, u stvari to je jedan, u ovoj tranziciji, uspostavlja se novi običaj koji pokazuje da se treba prikazati što bolje, kao da je to revija. Znači, uzimamo drugi model. Ako se oni znaju 4 godine iz škole, oni se znaju u dušu. I sad, ako treba za tih par sati promeniti taj da kažem, tu percepciju koju imaju, pa se prikazati u nekom drugom svetlu, onda je to pogrešno. Ne samo materijalni izdatak i tako dalje, nego taj koncept da treba sad biti skroz drugačiji nego što smo bili 4 godine. Mislim da to da treba jednostavno raditi na tome da se ti mladi pripreme u međusobnim kontaktima, interakcije jedno i tako dalje. Sećam se moja generacija, mi smo jednim drugima pomagali ako neko ima ovo, pa mu dodamo ako neko ima košulju, neku kravatu, šta ja znam, da ga malo opremimo i tako dalje. Sad obrnuto, sad se oni, to je nadkompenzacija, znači to je neka malo čak i konfliktna situacija kako će ko da se prikaže. To nije dobro, samo po sebi, a naravno što iziskuje mnogo sredstava i roditelji su ti koji su nedovoljno, da kažem, pripremljeni sa to i oni podržavaju nešto što je u suštini besmisleno. Sad se pojavila ona jedna mala ekipa koja pozajmljuje te posreduje da se posebe maturske haljine iz prošlih generacija i oni se razmenjuju i to isto lepo. Gledao sam u Americi, oni unajmljuju u Hollywoodu unajmljuju iz ovoga fundusa za tih par sati određenu smoking, šta ja znam, pa ga vrate.
Da li bi bio revolucionarni čin, recimo, da neko odelenje ili neka gimnazija u Srbiji kaže, evo, mi ćemo takav način obeležavanja da ignorišemo. Da li vi uopšte očekujete da to može da se desi? Jel vi očekujete?
Pa ja mislim da toga čak negde ima. Ali očekujem da se to desi. Mislim da je prirodno da se desi. Kaže, pa doći ćemo kao svakog dana malo ćemo da se naravno ovako doteramo, nećemo baš kao svakog dana u školu, ali ipak da se onako, onakvim kakvi jesmo. Malo, mislim da će to prirodno da dođe, zašto mi ne možemo baš to da isteremo dotle. Nije naša sredina ni toliko bogata, ni toliko, da kažem, raskalašna da možemo to da teramo do besmisla, zato što se posle ispostavi da je to na kraju tužno, jer kad prođe taj dan i kad se toliko popnemo na prste, onda sutra dan smo malo umorni.
Da, ali...
Ja bih se složila sa sagovornikom da mislim da će mladi biti ti koji će upravo početi da mijenjaju, da će doći do zasićenja svim ovim što ste vi govorili i da će htjeti nešto svoje. Svaka generacija, kako stasava, znate, ima neki svoj modus i pronalazi ga. Ja verujem da će današnja omladina to uraditi. A inače je to period u porodici koji je tranzitoran, koji je kritičan, period kada deca ulaze u pubertet i adolescenciju, gdje se roditelji moraju prilagođavati njima, ne mislim samo prihvatati sve. Prosto morate razumjeti adolescenta i pubertetliju, ali istovremeno morate da mu postavite određene granice zbog njegove sutrašnje zrelosti i odgovornosti u životu. Pravo možda i na tim maturskim pripremama može da se pravi kompromis. Šta može, šta ne može, koliko ne može. Ne treba dozvoliti ni da taj neki moderan izraz, trend prevlada u svemu.
Ja sam samo htjela jedan primjer, što bi rekli, života da analiziramo, kako u stvari sredina nameće imperative i kako mogu eventualno ljudi, grupa koje se ti imperativi nameću, kako ona može da odgovori nekom vrstom psihičke nelagode pa i traume. Eto, to mi je bila namera, u tom smislu sam pominjala mature. Ja predlažem da čujemo jednu muzičku numeru pa nastavimo razgovor u studiju na temu kako ostati mentalno zdrav u Srbiji.
Creature lost in this quest to be on top, so don't you ever, don't you ever, don't you ever stop.
Only the strong survive.
You get it.
Only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive.
up teacher. The way the world is, you know, we should have been a preacher. Wasn't in this quest to be on top. So don't you worry, don't you worry, don't you worry.
Only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive.
You wanna stay alive, you gotta keep your love, your life. You gotta keep on pushing.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godinama. Ti imaš savršen plan, savršen da meni plan. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila, Rajko Maksimović, Kad su živi, zavideli mrtvima, John Rutter, Magnifica. Solo, Evgenija Jeremić, Sopran. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Sada je 12 časova i 23 minuta. U studiju su psihijatrije dr. Borjana Savić i psiholog Prvoslav Plavšić. A podaci govore da su zdravstveni kartoni u Srbiji prepuni dijagnoza kao što su depresija, fobija, anksioznost, a sve češće kao vinovnici raznoraznih nezgoda, brutalnih silovanja i ubistva, ispostavi se da su ljudi sa psihičkim dijagnozama. Čini se da su pojavni oblici psihičkih poremećaja upadljivi i češći nego ranije. Pa postoji li, doktorka, opis osobe koja ima problema psihičkih i koja treba da bude hospitalizowana? Kako ona izgleda? Ili može to tako jednostavno da se odgovori?
Pa ne može baš tako jednostavno. Postoje razne vrste psihičkih problema, od onih koji mogu da se reše i kod psihoterapeuta i ambulantnim uslovima kod psihijatra, a postoje ona stanja gdje je neophodno bolničko lečenje. Na psihoterapiju može da ide svak ko ima i nema nekih ozbiljnih psiholoških problema, ali neko ko ne može da se snađe u nekim životnim situacijama, ko ne može da prepozna sebe, da se posavetuje kako i na koji način može da ih reši i da upozna neke aspekte svoje ličnosti koje možda nije poznavao i koji utiču na to njegovo ponašanje i nesnalaženje.
Naprimjer, dečko koji ne može da nađe devojku, on može da ode kod psihoterapeuta.
Jeste. E sad, kada je u pitanju pacijenti koji zahtijevaju zvanični ambulantni tretman, odnosno možemo da napravimo jednu osnovnu razliku između psihologa i psihijatra. Psiholog je neko koji je završio filozofski fakultet, koji je u svom edukovanju se obučio o radu sa ličnostima, sa ljudima i ima dodatne psihoterapijske edukacije. Psihijatar je lekar koji je primarno završio medicinu, specijalizirao psihijatriju i nekako je taj koji postavlja dijagnoze, od koga ljudi malo izaziru i plaše se. Lakše im je otići kod psihologa jer je on neko ko savjetuje, ne daje dijagnozu, a kada dođete kod psihijatra, prosto je obaveza, došli ste kod lekara pa dobit ćete i dijagnozu.
Ali izvinite, kod svake bolesti je dijagnoza najvažnija, posle koje sledi terapija, zar ne?
Da.
Psihoterapeut, psiholog, to ne može. On nije lekar, on nije medicinsko osoblje, zar ne? I on ne može da postavi dijagnozu.
Psiholozi, klinički psiholozi koji rade u ustanovama kao što je naša i drugim, učestvuju, oni su specijalizirali oblast kliničke psihologije i mogu učestvuju u toj dijagnostici, ali mislim da to sad u ovom trenutku nije toliko važno.
Dakle, kome je potreban psihijatar?
Psihijatar je potreban osobama koje imaju određene anksiozne poremećaje koji više sami ne mogu da kontrolišu. Napeti su, ne uspevaju da iskontrolišu sebe određenim situacijama, mogu da se obrate psihijatru da bi dobili lek. Depresivna stanja također zahtevaju psihijatrijsko lečenje. Neke blaže forme mogu i samo psihoterapiju. I psiholozi i psihijatri su psihoterapeuti. Samo i to da znamo.
Da.
Imate onda problem fobičnih stanja, paničnih poremećaja, mnogobrojnih psihosomatskih problema, bolesti, zavisnosti, zloupotreba supstanci, sve su to stanja koje zahtijevaju psihijatrijski tretman.
Kad ste rekli depresija, to znači ako je neka osoba demotivisana, je li tako, je li to depresija u osnovi? Ako nema motiva da, iako je pritom disfunkcionalna, onda treba da se javi psihijatru.
Pa izraz disfunkcionalna je svakako adekvatniji nego, znate, nema volju. Mi svi dođemo u situaciju da možda nekoliko dana nemamo volju nešto da radimo. To nije znak depresivnosti. Ali ako ta osoba zbog svoje bezvoljnosti postaje disfunkcionalna u više sfera života, u porodici, na radnom mestu, u socijalnom okruženju, onda to svakako zahtjeva tretman psihijatra i najčešće uključivanje lekova.
A kad ste govorili o anksioznim stanjima, da li su to osobe koje, ajte da prevedemo to da bude razumljivo i laicima, da li to znači kad osoba puca usled napetosti, usled kad
to je neki krajnji stepen anksioznosti. Anksioznost jeste u stvari jedna unutrašnja napetost, jedan nemir izazvan određenim nezadovoljstvom. Neki ljudi kanališu svoju napetost tako što imaju određene fizičke aktivnosti kojima se negdje prazne, a neki ne uspevaju to da iskontrolišu i onda dolazi do određenih ispada u ponašanju. Od onih najblažih da povise ton, da negdje gube kontinuitet u govoru, do onih najozbiljnijih, do nekakve agresije.
Ali šta vaša praksa govori? Da li je još uvijek u Beogradu sramotno i teško otići kod psihijatra? To se govori vrlo često kod doktora za ludake. Da li se nešto menja u tom smislu?
Pa, nažalost, mnogo je takvih izraza koje ste vi sada pomenuli. Ja lično primećujem u svom radu da se kod mlađe populacije nekako primjećuje promjena u smislu da ih nije sramota da zatraže određenu i psihološku i psihijatrijsku pomoć, da ne doživljavaju to kao stigmu i da su voljni da rade na sebi. Postoji stigma, zaista. Evo, ja radim u ustanovi gdje je nekako možda to i najizraženije, ali bih iznijela i lepo iskustvo. Kod nas pacijenti dolaze često i bez volje svoje, budu zadržani bez volje, lečimo ih, porodice njihove kada dođu prvi put na lečenje su takođe u svom problemu kako da prihvate da je član porodice u bolnici duševnoj, kako da se ponašaju u toj situaciji i traže mnogo saveta. Kada završimo lečenje i kada se negdje vrati u normalne tokove, često čujemo i od pacijenta i od porodice, ja nisam znao da je ovako kod vas. Imao sam predrasude, mislio sam da je to strašno, da ću ostati tamo ceo život. Međutim, onda tek shvataju stvari koliko mi možemo da pomažemo, koliko ljude vraćamo u zajednicu, kasnije ih pratimo, lečimo, po potrebi ponovo hospitalizujemo.
Koliko je danas struka, medicina, odnosno naša zdravstvena služba uspešna u saniranju, odnosno lečenju problema osoba sa mentalnim? Koliko ste u stanju da izlečite, kako vi kažete, da pratite i da osoba postane funkcionalna? Da može da radi i da živi, ajte da upotrebi izraz, normalno.
Da, da se uklopi u sredinu, možemo da tako reći. Znači kako, medicina je nauka koja leči i možemo reći da u većini oblasti u stvari zaleči. Znate, koliko mi možemo nešto u potpunosti izlečiti je onako širok pojam i možda nije mesto za diskusiju. Ali psihijatrija, psihijatrijske službe mogu mnogo da doprinesu tome da neko uz pomoć lekova, uz pomoć psihoterapije bude mnogo funkcionalniji u svom okruženju. Ja s ponosom kažem da imamo pacijente koji se leče kod nas, nastave da studiraju, završe škole, formiraju porodice, godinama dolaze na terapiju, prihvataju i lekove i savjete i funkcionišu.
To je vrlo hrabrujuće čuti. A gospodine Plašiću, šta vi mislite, kako se vama čini, da li se nešto menja kad je u pitanju stigmatizacija i predstava o bolesnicima sa psihijatrijskim tegobama?
Nažalost, ja ne bih mogao da ovako olako kažem da je situacija mnogo bolja nego što je možda ranije bila. Odnosno, da bi stvarno bila bolja, moralo bi malo da se više radi na tome i malo više da se obrazujemo i da vidimo šta je u stvari šta. Stigmatizacija, star je jedan termin od onoga osjećanja poreda još sa Hristovog raspeća i tako dalje. Stigmatizacija znači žigosanje. To je odnos socijalne sredine prema nekoj najbliži sredine ili šire sredine prema nekom ko ima neki, da kažem, problem ili neku nevolju ili neku boljku i bilo šta drugo. Znači, to je način, ja bih čak rekao, bavim se javnim mnenjem i tako dalje, sasvim različito od naše sagovornice, dakle, gde se javno mnenje nekada distancira u odnosu na nekog drugog. I to je malo agresivno također sa strane tih drugih, zato što pokazuje mi nismo takvi, a on jeste. I danas imate jednu opasku, često ide leči se. Čim neko misli drugačije, zapinje oko nečega i šta ja znam, insistira na nečemu ili je svejedno u tom pravcu negde zastrani, ide leči se. I to kažu najviši funkcioneri nekada kod nas, imate toga u skupštini, ne znam gde nema. To je jedan odraz isto tog stanja, takvog stanja duha. Znači, idi leči se. Znači, da bi pokazao da on onda treba da bude kao mi. A vrlo često, onaj koji je takav u toj nevolji, u stanju nevolje, da kažem, ili potrebe, i već kako ko hoće da to nazove, on hoće da pokaže da ti drugi nisu na pravom putu i on je nekad u pravu. Jer većina ne mora da znači da je u pravu. To nije pitanje statistike. Kao što ni zdravlje nije pitanje statistike. Pa su normalni onih 51%, 49% nisu. Ne, to je pitanje smetnji, da li možeš da živiš, da funkcionišeš i tako dalje. Danas ljudi jedni druge titulišu time. Ti si za bolnicu, ti si za lazu, ti si za kovin, ti si za ne znam zašto. Mi, to je postala jedna uzrečica koja nije dobra. Mi, mediji također se šale na taj način i kad se nešto desi često hoće da kaže da ima karton. Bilo je skoro i cijela jedna afera, mislim da je i čak i ombudsman za ljudska prava se umešao, da li ima, da li je u redu, odnosno da li uopšte korektno i dozvoljivo zakonski da se neće i karton objavi neka dijagnoza i tako dalje i tako dalje. To naravno nije u redu ni kod bilo koje druge bolesti, pa ni kod onih koje se graniče sa ovim slučajima o kojima mi govorimo. A dakle, mi moramo da učimo da prvo u regulativi mnogo što promenimo u našim odnosima i moramo da se učimo tome. Ja stalno to ponavljam. Ne mogu ljudi kad dođu u tu situaciju da se svi zaprepaste, nego moramo da imamo neke informacije i u školi i na mnogim drugim mestima. I ima dosta prilika da se nekome pomogne pre nego što dođe do stručnjaka, do lekara, jer možemo mi, kažem, da se suočimo s tim i da ne otežavamo. Najgore je ako mi mislimo da taj problem treba da se reši tako što ćemo, što se kaže, odvesti tamo i prepustiti, ne znam da li će lekovima ili neki drugi način on biti odstranjen iz toga. Mi u stvari treba da zajedno radimo i da onda, naravno to su sad i grupne i drugi oblici, ali moramo zajedno da radimo, da pomognemo jedni drugima, a ne da nekoga ekskomuniciramo, odnosno isključimo iz društva, a mi se onda smatramo zdravim, a on nije. To nije dobro.
Ali ljudi se plaše takvih osoba. Ja imam utisak. Desile su se niz ubistava, brutalnih silovanja. To su sve ljudi bili koji su imali, ono da kažem, zdravstveni karton.
Nismo imali...
Pa se prosto da. Uplaše.
Nismo na vreme reagovali. Od najbližih do institucija.
E pa dobro, kako? Kako treba sredina da reaguje?
Pa evo vidite šta. Mi,
kako
znači,
da
moramo...
primorate nekog da ga ubedite da on treba da ode...
Ja sam razgovarao sa nekim ljudima koji rade, s jednim mladim pozornikom u policiji. On kaže, pa mi dođemo opomene, oni nas zovu, on tamo kaže, bija nekog, preti nekom, šta ja znam, ali nije ništa uradio još. Ja? I sa šta, mi tamo ga izgradimo, zapišemo, ne znam šta i tako dalje, ali on nije, mi ne možemo da ga nigde vodimo, jer on nije. E sad, to je problem. Kako oceniti i kako preduprediti to? Mi malte ne čekamo da on nekoga povredi ili, ne daj Bože, ubije da bismo reagovali. Moramo mnogo pre toga. Znači, moramo imati mehanizme, obuku, regulativu da se interveniše i pre toga. Znači, da spustimo taj nivo. E, onda je pitanje ljudskih prava, ne možete vi ovo, ne možete ono. To moramo malo da usaglašavamo. Jer svako od jedan put skoči nevladini sektor i tako dalje. Šta da radimo? I to je pitanje kao životinje. Jer ako vas ne ugrize, šta da mu radimo? Pas, na primjer. Ja? Nemojmo čekati da ugrize. Daj da ga nekako malo nešto uradimo pre nego što nas ugrize. Znači, to je jako važno u društvu. To mora se razvija i moramo da komuniciramo o tome mnogo više. I hvala što je Radio Beograd posvećio tome neke emisije.
Doktor Kasavić, vi ste porodični psihoterapeut. Kako porodica prepoznaje osobu koja ima mentalne probleme i kako porodica reaguje, kako ga primora ili kako ga ubedi da dođe kod vas?
Članovi porodice mogu da prepoznaju svoje bližnje ukoliko imaju određene promene u ponašanju, promene u svakodnevnim aktivnostima, ako deluju odsutno, ako su previše izolovani, previše povučeni, ako se desi da imaju i nekakve nerealne doživljaje, pa prosto vidite osobu da priča sama sa sobom. Možda je neki niži nivo edukacije naših ljudi u vezi sa tim. Postoji i određeni strah šta uraditi i kako. Postoji i otpor porodice da nešto uradi jer se plaši stigme. Plaši se da ako je njihov član porodice bolestan, da su onda i oni obeleženi, kao što je sagovornik rekao. Ali savjet je da svakako ne treba ćutati nad svim tim, da se treba zatražiti pomoć stručna.
Kako?
Na nivou domova zdravlja imate primarnu zdravstvenu zaštitu, psihijatre i timove koji rade. Sve polazi od lekara opšte prakse koji upućuje dalje. Pa se osoba u razgovoru odvede kod stručnjaka da se proceni da li stvarno ima psihičke probleme ili ne, pa tek onda ide na ustanove višeg nivoa.
Samo sekund, kako ga odvede osoba? Da biste nekom pomogli, da biste ga izlečili, on mora da pristane na to, zar ne? Šta ako osoba i da li osobe koje imaju takve probleme uopšte uočavaju da imaju probleme, pa žele da idu kod lekara ili to odbijaju?
Pa zavisno od simptoma.
Što da mu radite? Da budete agresivni?
Zavisi od simptoma koje imaju. Neke osobe uviđaju da imaju problem, ali nisu prosto spremni sami da zatraže pomoć. Onda je tu porodica i socijalna sredina koji će da utiču na njega i da traže pomoć. Kada su u pitanju bolesti zavisnosti, vi imate ljude koji zloupotrebljavaju supstance, često to sebi ne priznaju. Porodice i okruženje su ti koji moraju da ih uslove da ih vode na lečenje.
Ali kako? Kako, jel možete vi da pozovete hitnu pomoć i da dođu, recimo, sad jednu situaciju moguću. Vi pozovete, vaše dete u problemu, vi pozovete hitnu pomoć, hitna pomoć dođe i odvede ga, a osoba ima, na primjer, 25, 26, 35, 40 godina.
Može se pozvati hitna pomoć, najčešće u saradnji sa policijom, kada su to pacijenti koji nemaju uvid da imaju psihički problem i kada odbijaju da se leče. Takvi pacijenti mogu da se prinudno zadrže u bolnici na lečenju ukoliko su psihotični, ukoliko ugrožavaju vlastiti ili tuđi život. To je po novom zakonu o mentalnom zdravlju vrlo jasno i precizno napisano. Kažem opet, porodice se plaše često i stigme i nekako te neprijatne situacije prilikom dovođenja pacijenata u bolnicu, pa to odlažu dok ne dođe neka baš ekscesna situacija, agresivno ponašanje ili pretnja suicidom, pa tek onda reaguju.
A doktorka ili vi, gospodine Pašiću, kako stoje stvari sa saradnjama porodica iz ovih socijalnih službi? Jel tu možete nešto da očekujete neku pomoć ako vam je neophodno, ako treba da preduzmete da nekog pošaljete?
Zdravstvene ustanove sarađuju sa socijalnim ustanovama, u tom slučaju najviše je to centar za socijalni rad nadležni. I ukoliko porodica ima neki problem, može da se javi centru za socijalni rad koji će izaći na teren, proceniti situaciju i preduzeti ono što je u njihovoj nadležnosti. A onda oni kontaktiraju nas, policiju i dalje se radi. Sad u toj saradnji, znate kako, imate i mnogo poteškoća, nejasnoća i u zakonskom dijelu, problema u praktičnom sprovođenju svega toga, ali mi radimo uvijek na poboljšanju te saradnje i sa socijalnim službama. Kada otpuštamo pacijente iz bolnice koji nemaju porodicu, koji nemaju podršku, mi ih upućujemo upravo na socijalne službe da bi oni dalje njih pratili.
Ja nemam nedvosmislen, kratak, jasan odgovor na to pitanje koje vi postavljate. Vrlo je složeno, ne samo za ovu situaciju, nego i za neke druge. Ali, dakle, uopšte nije jednostavno to uraditi, izvesti i doći do, često prođe mnogo vremena dok se tako nešto usaglasi. Ja bih rekao da je jedan od prvih možda načina da postaknemo najbliže porodicu ili već može biti radna sredina i nešto, da oni u stvari očekujući da se te stvari mogu dalje razvijati negativno i komplikovati, da oni pokušaju da se na vreme obaveste, na vreme malo da kažem poduče šta će da urade. Dakle, da oni preduzmu neke korake ako neće onaj koji je ugrožen u tom smislu. Dakle, tu nismo mi spremni. Mi čekamo da se nešto desi, pa reagujemo na posledicu. Ta posledica može biti vrlo, vrlo komplikovana, vrlo teška. Ne smemo reagovati, moramo reagovati pre toga. Pa čak razgovarati sa tim čovjekom unapred, ga pripremati da ako mu ne bude dobro, da slobodno kaže da ćemo mu zajedno pomoći, zajedno ćemo otići tamo, pa ćemo i tokom lečenja biti zajedno ili tokom hospitalizacije, bilo kakve. Znači, moramo sasvim drugačije, ja bih rekao, korak u nazad ići i mediji, naravno, to također treba da postiču da ljudi ne bi morali da se potvrde u tom negativnom svetlu da bi došli do hitne pomoći i tako dalje. Onda je to već zaista opasno i da neće biti ni uspešno.
Predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor o tome kako stvoriti odbrambene mehanizme za prevazilaženje kriza.
Hey you!
Kako stvoriti odbrambene mehanizme za prevazilaženje kriza, životnih udaraca, uspešno saniranje psihičkih problema, bezvoljnosti, na primjer nesanice, uznemirenosti, nekog straha? Da li je psihoterapeut neophodan? Pitam moje goste, doktorku Borjanu Savić, psihijatra, i psihologa Prvoslava Plavšića.
Možemo da krenemo od toga ko su psihoterapeuti. Psihoterapeuti su uglavnom psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, pedagozi koji imaju dodatne edukacije iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Te edukacije se obavljaju i u državnim institucijama i privatno. To su ozbiljne edukacije koje traju prema evropskim standardima 4 godine i ljudi koji završe dobijaju sertifikate psihoterapeuta važeće kod nas u Srbiji.
Doktorka, ima ih mali milion, niču kao kladionice po gradu. Kako neki čovek da se odluči, kako da se odlučimo za odgovarajućeg psihoterapeuta, šta je ono što, na što treba da obratimo pažnju?
U Srbiji postoji asocijacija psihoterapeuta Srbije, u okviru nje svih modaliteta i postoje mailing liste, znači edukovani i sertifikovani psihoterapeuta iz različitih oblasti. Neki imaju i evropske sertifikate jer mi ispunjavamo evropske standarde u tome, tako da ljudi mogu na neki način i preko toga da se informišu. Moram da priznam da ljudi u današnje vreme u stvari najviše veruju nekoj preporuci. Kada čuju da je neko imao problem, da je se javio stručnjaku, da je dobio dobru pomoć, mislim da to čak najviše prihvataju. Mnogo je toga preko medija, preko interneta. Nama pacijenti dolaze sa informacijom, pročitao sam da može to na ovaj ili na onaj način da se leči. Pročitali su za lekove mnogo toga što pišu, različita iskustva.
I za pomoć na lekovita sredstva koja su...
I pomoć na lekovita sredstva. Nije retko da nam donesu neko ti sredstava i pitaju doktore šta mislite o tom. Znate.
A šta vi mislite, gospodine Plavšiću, i ta pojava kouča i psihoterapeuta, i ljudima je, čini mi se, lakše da odu tu, iako imaju veće psihičke probleme koje samo psihijatar može da leči. Pa a oni ih zamajavaju, uzimaju novac, izvinite, ja. I odugovlače sa preduzimanjem ozbiljnih.
Da, ja moram da kažem da ja nisam klinički psiholog, nego socijalni psiholog, to je dosta velika razlika u usmerenju, tako da ne bih zalazio u onaj domen koje je naša koleginica malo pre rekla, ali bih rekao da toga danas da se olako, to je uzajamno razumevanje onih koji nude bofl i oni koji imaju taman sklonosti i sredstava za taj bofl. U najširem smislu, kao što su danas ljudi naterani ili skloni da troše jeftine stvari zamenjujući ih onim najkvalitetnijim do kojih ne mogu da dođu ili neće da dođu ili ne znaju za njih, tako i u ovom slučaju. Vi imate danas mnogo ponuda za da naučite jezik za 2 nedelje ili za 2 meseca ili da se izlečite ne znam od čega ako uzete ovaj preparat i šta ja znam namažete nekim uljem pa će da vam izraste kosa ili ćete da oslabite ili i tako dalje. Znači toga ima puno. Mi moramo da ljude malo postaknemo i da ih uputimo, da oni sami mogu da pomognu sebi veoma mnogo. Ja tu imam nekoliko preporuka. Prvo, sami morate da vidite šta je za vas dobro, a šta ne. Nemojte da verujete svemu. Morate da suzite svoj prostor, nemojte brinuti svjetske brige. Gledajte šta je vama tu, što se kaže, najvažnije pod nosom. Planirajte svoj dan, nemojte gledati u daleku budućnost. Pokušajte da kažete šta moram danas da uradim, šta je tu dobro, šta nije. Globalna preporuka, okanite se medija, nemojte samo zavirivati u to zlo koje svugde postoji, nego se malo vratite i gledajte šta je dobro.
Pa hvala vam na reklami da nas slušate.
Govorim o medijima o kojima smo malo pre rekli šta donose. Naravno, Radio Beograd, pogotovo RTS, odnosno javni servis, ima sasvim drugi, jedno ozbiljniji pristup i to ne možete naći ovde. Ali stanite na kiosk i pogledajte šta je tamo. Kakva je to trka od onoga što je najgore. Dakle, morate sami, to je moje poslednje što mogu kažem, sami da nađete tu svoju meru i ona će da vam bude mnogo. Učinite nekom nešto lepo i time ćete već ozdraviti za taj dan.
Doktorka, čašica, 2 tableta, 2...
Pa nažalost, nažalost to se kod nas dosta koristi, postoje i podaci o svemu tome, da je alkohol najrasprostranjeniji anksiolitik, da se bromazepam, benzedin i ostale tablete kupuju apotekama u slobodnoj prodaji, da ih ljudi uzimaju onako kako oni procjene. To svakako nije dobro i to treba menjati. Ukoliko se lekovi uzimaju, to mora biti pod kontrolom lekara. Nije sramota obratiti se za pomoć i nije sramota uzimati lek.
Hvala vam najlepše. Nadam se da će naši slušalci koji su nas danas slušali imati u vidu da samo zdravi i psihički zdravi pre svega vrede i sebi i drugima i da će uraditi ono što je njihovoj moći da budu to. Sa nama su danas bili doktorka Borjana Savić, psihijatar i psihoterapeut iz bolnice Laza Lazarević i gospodin Prvoslav Plavšić, socijalni psiholog. U ime ekipe pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji i želim vam prijatan dan.